เจริญพรหลวงพ่อเพิ่งรู้ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทศเก่งที่เทศเก่งเทศมาจากใจเทศด้วยความรู้สึกจริงๆก่อนแม่ของพระจะตายหลวงพ่อไปเยี่ยมสองวันก่อนจะตายโยมแม่ก็บอกว่ารู้ทางที่จะเดินแล้วรู้ทางเสียดายอย่างเดียวเวลาน้อยไปกว่าจะรู้ทางเนี่ยอายุมากแล้วแต่ถ้ารู้ทางที่ถูกต้องนะแล้วมีเวลาเท่าไหร่เอาเท่านั้นมันอยู่ที่ว่าเราใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยเวลาให้ทิ้งไปเรื่อยๆจนแก่จนเจ็บจนตายชีวิตหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่ฟังจากที่โยมแม่ของพระรักพงศ์เล่าให้ฟังแสวงหามานานบอกมีครูบาอาจารย์สามองค์แรกท่านอาจารย์พุทธทาสสอนให้รู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรมีเรื่องราวสาระยังไงที่พระเล่าให้ฟังต่อมาอาจารย์โกวิทสอนเรื่องต้องเจริญสติรู้ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติพื้นฐานของการปฏิบัติจริงๆต้องมีสติเราบอกมาเจอหลวงพ่อเนี่ยไม่นานรู้วิธีที่จะเดินต่อมีสติอย่างเดียวไปไม่ได้ถ้าเราจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆนะเครื่องมือสำคัญที่เราต้องมีอันแรกสตินะสำคัญอีกอันหนึ่งคือสัมมาสมาธิสำคัญมากเรื่องสติคนเจริญสติเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไมไม่ได้ผลมรรคผลเหมือนกับห่างไกลแล้วฝึกกันเป็นหมื่นชาติแสนชาติเลยเนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่ว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่คนส่วนใหญ่รู้จักมันเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นสมาธิที่จะทำจิตใจให้สุขให้สงบให้ดีเท่านั้นเองลำพังมาฝึกจิตให้มีความสุขมีความสงบมีความดียังใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสุขมันก็ของชั่วคราวความสงบมันก็ของชั่วคราวความดีมันก็ของชั่วคราวต้องมาฝึกฝนตัวเองจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตให้ได้ถ้ามีปัญญาเห็นความจริงแล้วจิตใจถึงจะปล่อยวางได้มีสติไม่พอสติไม่มีหน้าที่ปล่อยวางสติมีหน้าที่จับปัญญามีหน้าที่ตัดคนละอันกันเพราะฉะนั้นลำพังฝึกสติอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ดีกว่าไม่มีสติเลยคนในโลกไม่มีสติหรอกคนในโลกขาดสติตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายในโลกนะหาคนรู้สึกตัวเนี่ยยากมากเลยตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆเริ่มสอนญาติโยมเข้าไปหายังพูดกับญาติโยมตรงๆเลยว่าในโลกนะมีแต่คนขาดสติหาคนรู้สึกตัวเนี่ยหายากที่สุดเลยขาดสติยังไงตื่นขึ้นมานั้นก็ลืมตัวเองละมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจตัวเองสนใจแต่สิ่งภายนอกนะไม่สนใจตัวเองถ้าสนใจแต่ของข้างนอกไม่สนใจในกายไม่สนใจในใจของตัวเองไม่มีสติที่แท้จริงสติที่รู้สึกกายสติที่รู้สึกใจเป็นสติสำคัญเรียกว่าสติปัฏฐานเราต้องมีสติรู้สึกอยู่ในกายสติรู้สึกอยู่ในใจเนืองๆนี่คนส่วนใหญ่มันไม่มีหรอกตื่นมาก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นคิดจะทำอันโน้นคิดจะทำอันนี้ตื่นมาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าตอนที่ตื่นนั้นร่างกายอยู่ในอิริยาบถอะไรหาคนรู้ยากตอนที่ตื่นขึ้นมาจิตใจเป็นสุขหรือจิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจเป็นกุศลหรือจิตใจเป็นอกุศลอยู่ก็ไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยมีแต่ความหลงแม้ในโลกนั้นมันมีแต่คนหลงมันไม่มีคนรู้สึกตัวเมื่อไม่มีคนรู้สึกตัวไม่มีใครเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่รู้สึกตัว สติรู้สึกกายสติรู้สึกใจเมื่อไม่มีคนเจริญสติปัฏฐานมรรคผลนิพพานก็เป็นของหายากพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานถูกต้องนะเด่นเดียวภาคเพียรใน7 วัน7 เดือน7 ปีต้องได้อะไรบ้างได้พระอรหันต์หรือได้พระอนาคามีนะระดับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สูงมากเลยถ้าว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานนะ7 วัน7 เดือน7 ปีนะบางคนบอกว่า6 ปี5 ปี4 ปี3 ปี1 ปีนะท่านไล่ลงมา1 ปีเว้นไว้เถิดนะบางคน7 เดือนบางคน6 เดือน5 เดือน4 เดือน3 เดือนบอกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งยังยกไว้นะบางคน7 วัน7 วันยังยกไว้อีก6 วัน5 วัน4 วัน3 วัน2 วันวันเดียวนะที่จะบรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุพระอนาคามีงั้นจุดสำคัญเราต้องมีสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจให้ได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่เราละเลยที่จะรู้สึกเราสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเองเรารักตัวเองมากที่สุดในบรรดาสิ่งที่เรารักในโลกนี้เรารักตัวเองมากที่สุดแต่เราทอดทิ้งตัวเองตลอดเวลาเราไม่รู้สึกอยู่ในตัวเองอันนี้แหละที่เราต้องมาฝึกมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองไม่ใช่จิตใจล่องลอยหนีไปที่อื่นพยายามทำความรู้สึกตัวขึ้นมาทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าก็ได้จะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้นะเริ่มต้นอะไรก็ได้ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองถ้าจิตมันหนีไปนะมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดปกติจิตของเราจะไหลไปอยู่ในความคิดตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราลืมตัวเราเองตลอดคือเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดงั้นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้สึกตัวทำยังไงจิตใจจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงเรียกว่ามีสติปัฏฐานได้ให้เรารู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดถ้าเมื่อไรจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้เนี่ยภาวะแห่งความตื่นภาวะแห่งความรู้สึกตัวภาวะแห่งความตั้งมั่นของจิตก็จะเกิดขึ้นงั้นเราอาศัยสตินี่นะคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองให้มากพอจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้จิตชอบไหลไปคิดนะรองลงมาก็จิตไหลไปดูรองลงมาก็จิตไหลไปฟังนะส่วนบางทีจิตไหลไปดมกลิ่นจิตไหลไปลิ้มรสจิตไหลไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางร่างกายอะไรนี้พวกนี้ยังลดระดับลงมาส่วนใหญ่เราหลงคิดทั้งวันงั้นจิตที่หลงคิดนี่มีมากที่สุดจิตที่หลงไปดูรองลงมาจิตที่หลงไปฟังรองลงมาเราคอยรู้ทันจิตถ้ารู้ได้3อย่างนี้ก็รู้ได้ถี่ยิบเลยวิธีฝึกง่ายๆนะลองสังเกตดูอย่างขณะฟังหลวงพ่อเทศอยู่นี่บางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟัง 2-3 คําก็สลับไปคิดเราที่เราฟังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้ฟังมาตั้งแต่เด็กฟังมาตั้งแต่เกิดนะเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปเราไม่เคยเห็นนะเราก็คิดว่าเราฟังรู้เรื่องในความเป็นจริงไม่มีใครฟังอะไรรู้เรื่องหรอกถ้าไม่คิดแล้วเราคอยรู้ทันนะเช่นเราคอยรู้นะหัดพุทโธไปจิตไหลไปคิดคอยรู้จิตไหลไปคิดคอยรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะหายใจไปจิตไหลไปคิดก็คอยรู้นะหายใจไปเรื่อยจิตหนีไปคิดแล้วรู้นะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะหรือดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้กรรมฐานเหมือนกันหมดนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะแล้วมารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะไหลไปคิดเป็นส่วนใหญ่นี่เราลองมาทดสอบดูว่าจิตชอบไหลไปจริงหรือไม่จริงขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางคนบางขณะเห็นไหมมองหน้าตมามองหน้าหลวงพ่อพูดบางทีก็ตั้งใจฟังเสียงที่พูดพอฟังเสร็จแล้วก็คิดฟังสลับกับคิดอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะสังเกตใจตัวเองออกไหมฟังไปคิดไปดูออกไหมหลวงพ่อจะหยุดพูดนะแล้วเราต้องดูว่าใจเราคิดไหมเห็นไหมคิดไปแล้วนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะวิธีฝึก คือใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องสังเกตถ้าเราไม่ทำกรรมฐานอะไรเลยเนี่ยจิตหนีไปคิดแล้วก็หลงไปนานไม่รู้สึกหรอกคนในโลกนี้นะตาดูหูฟังใจคิดสลับกันตลอดเวลากลับบ้านลองไปดูทีวีนะลองไปดูทีวีนะวันนี้แล้วดูสิบางขณะเรามองบางขณะเราฟังในขณะที่เราฟังเนี่ยรูปที่เรามองเห็นเนี่ยจะเบลอๆไปเราจะเห็นรูปไม่ชัดละในขณะที่ฟังนะฟังประโยคสองประโยคจิตจะสลับไปคิดโดยอัตโนมัติเลยงั้นเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดไม่ได้ทำพร้อมกันถ้าคนที่ไม่เคยฝึกฝนเจริญสติเลยแล้วก็คิดว่าตอนที่เราดูทีวีนั้นนะตาเราดูหูเราฟังใจเราคิดเนี่ยพร้อมๆกันในความจริงไม่พร้อมกันสลับกันตลอดเวลาแต่สลับอย่างรวดเร็วมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเราจะไม่เห็นในใจที่ไหลไปงั้นต้องฝึกนะอยู่ดีๆมันไม่เกิดหรอกมันมีแต่ว่าหลงไปหลงไปไหลไปคิดตลอดงั้นพวกเรากลับบ้านนะลองไปดูทีวีนะคืนนี้แล้วดูซิว่าจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมเดี๋ยวตาก็มองเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกตรงนี้ได้แล้วนะต่อไปเราก็มาฝึกให้มันเข้มข้นขึ้นไม่ต้องไปรอดูทีวีหรอกนะพุทโธไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดนะลองดูเบื้องต้นหัดจากดูโทรทัศน์ก็ได้ดูโทรทัศน์เดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดตรงที่ใจหนีไปคิดเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะถ้าฝึกตัวนี้ได้นะเราก็มาทำกรรมฐานง่ายละพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะไปเริ่มต้นจากดูทีวีนั่นแหละง่ายๆนะเราดูทีวีนะเราใช้ตาเราใช้หูเราใช้ใจมีตาอย่างเดียวดูทีวีไม่รู้เรื่องมีหูอย่างเดียวฟังไม่รู้เรื่องใจต้องคิดด้วยนะสังเกตที่ใจคิดการรู้ว่าใจคิดนั้นไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรแต่รู้ว่าใจมันคิดเอาแค่รู้ว่าใจคิดนะไม่ต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรก็ได้คิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าคิดนะตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยทำไมคนจำนวนมากปฏิบัติทำกันแทบล้มแทบตายไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้เคล็ดลับอันนี้นะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตที่เป็นสมาธิเพียงพอนะจิตมันมีแต่หลงออกไปลืมตัวเองขาดสติด้วยขาดสมาธิด้วยนะถ้าเราคอยมีสติคอยรู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้เนี่ยจิตจะอยู่กับตัวถ้าจิตอยู่กับตัวเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกเนี่ยเรามีสติอยู่ในกายแล้วนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเคลื่อนไหวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลนะสติจะระลึกได้ว่าตอนนี้เกิดสุขแล้วตอนนี้เกิดทุกข์แล้วตอนนี้เกิดกุศลตอนนี้เกิดโลภโกรธหลงแล้วนี่อาศัยการมีสตินะและมีใจที่ตั้งมั่นมีสมาธิตัวนี้สำคัญมันจะทำงานควบกันระหว่างสติกับสมาธินะนี่พวกเราที่ฝึกเนี่ยมันอาภัพมากนะส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติธรรมกันนะพวกหนึ่งฝึกสตินะอย่างขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือนิ่งๆไปนะอีกพวกหนึ่งไปนั่งสมาธิมันนั่งสมาธิก็กำหนดจิตให้นิ่งไปมันไม่ใช่ช่วงนี้มีสติช่วงนี้มีสมาธิทำไมสติกับสมาธิมันไม่ทำงานร่วมกันตัวนี้แหละเป็นตัวแตกหักเลยที่ว่าทำไมมรรคผลนิพพานมันหายากเหลือเกินทั้งที่มันไม่ใช่ของหายากนะไม่ใช่ของยากเลยถ้าเรารู้หลักที่พระเจ้าสอนนะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์นี่แหละสมัยพุทธกาลคนไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะระดับ IQ ระดับอะไรนี่ไม่ได้ต่างกันหรอกทำไมเขาทำได้เพราะใจของพวกเรายุคนี้นะมันออกนอกตลอดเวลามันลืมตัวเองตลอดเวลากลับมารู้สึกตัวเองให้ได้บ่อยๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆใจลอยไปใจหนีไปรู้จักใจลอยไหมใจลอยนั่นแหละจิตลงไปคิดแล้วเวลาใจลอยบางทีก็ลอยไปอดีตที่ลอยไปอนาคตลืมตัวเองถ้าเมื่อไหร่ใจลอยเรารู้ว่าใจลอยนะจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยในรู้สึกตัวขึ้นในฉับพลันนะเพราะฉะนั้นคอยรู้ทันเวลาใจลอยนะอย่าใจลอยนานใจลอยก็ได้แต่อย่าให้นานหัดพุทโธไปพอใจลอยไปรู้ทันว่าใจลอยแล้วใจไหลไปคิดแล้วนะรู้ลมหายใจไปใจลอยไปแล้วใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตจะตื่นขึ้นอัตโนมัติจิตจะมีสมาธิจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าสมาธิอย่าไปแปลว่าสงบสมาธิในพจนานุกรมนะแปลไว้ชัดเจนถูกต้องเลยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิต จิตของเราชอบล่องลอยไปไหลไปคิดเรื่อยๆนั่นแหละเนี่ยมันไม่มีสมาธิงั้นถ้าเราคอยรู้ทันมีสติคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติแล้วคราวนี้สติระลึกอยู่ในกายมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันทั้งคืนมันจะเห็นเลยว่าจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ตรงที่เห็นว่าบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วก็หายไปมันหายไปแล้วมันก็มีนี่เรียกว่าไม่เที่ยงนี่เราคอยรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นจุดแรกของการที่เราจะอยากได้มรรคผลนิพพานนะจุดแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นเมื่อรู้สึกตัวได้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอาศัยสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายอาศัยสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจโดยที่มีจิตตั้งมั่นมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเราได้องค์ประกอบ2 อย่างนี้นะคือมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอย่างเรานั่งอยู่นี่นะนั่งอยู่รู้สึกไหมเราขยับตัวไปเรื่อยๆทำไมเราต้องขยับตัวเพราะมันทุกข์มันเมื่อยนะเราก็ต้องขยับใครนั่งแล้วที่หลวงพ่อเทศเนี่ยใครเกาบ้างมีไหมใครเกาไปบ้างแล้วทำไมต้องเกาเพราะมันทุกข์แต่ที่ผ่านมาคันก็เก่าเลยใช่ไหมเราไม่เห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ที่ผ่านมาเรานั่งแล้วมันเมื่อยเราก็ขยับตัวเลยเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าที่ขยับตัวนี้ขยับตัวหนีความทุกข์ทำไมเราต้องกินข้าวทำไมเราต้องขับถ่ายก็เพื่อหนีความทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้คอยรู้คอยดูอย่างนี้นะพอส่วนจิตใจนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ทั้งวันทั้งวันเปลี่ยนไปเรื่อยตัวนี้แหละคือคำตอบที่ว่าทำไมการทำสมาธิแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ทำให้เกิดปัญญาก็เพราะมันนิ่งเกินไปมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูการจะเจริญปัญญานั้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาอย่างร่างกายนะถ้าเราคอยรู้สึกเรื่อยมีใจเป็นคนดูเราก็เห็นมันมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์นะปวดอือปวดฉี่นะทุกข์ไปหมดเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยนะสารพัดทุกข์จะวนเวียนอยู่ในร่างกายนี้ในจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขมาแล้วสุขก็ไปทุกข์มาแล้วทุกข์ก็ไปเฉยๆมาแล้วเฉยๆก็ไปโลภมาแล้วโลภก็ไปนะโกรธมาโกรธก็ไปหลงมาหลงก็ไปเนี่ยคอยดูอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วถ้าเราคอยรู้ดูในจิตบ่อยๆเราจะเห็นว่าจิตเองเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้จิตมีความสุขเราสั่งไม่ได้เราห้ามจิตว่าอย่าทุกข์เราห้ามไม่ได้เราสั่งว่าจิตจงดีมันไม่ยอมดีอย่างที่เราสั่งเราห้ามว่าอย่าทำชั่วอย่าให้มีจิตโกรธจิตโลภจิตหลงเราห้ามมันไม่ได้การที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถบังคับมันได้มันทำงานของมันได้เองอันนี้แหละเรียกว่าเราเห็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาแล้วนะถ้าพูดภาษาพระเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องมีสมาธิคือมีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายก็จะเห็นในกายมีแต่ความทุกข์นะถึงเปลี่ยนไปเรื่อยมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ความเคลื่อนไหวมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เพราะว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะงั้นเรามาเฝ้ารู้อยู่ในกายเฝ้ารู้อยู่ในใจให้มากเรียกว่าการเจริญปัญญาเมื่อเราเจริญปัญญาได้แก่กล้าเพียงพอแล้วเนี่ยจิตมันจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะในร่างกายเราเนี่ยหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนก็ยืนชั่วคราวเดินก็เดินชั่วคราวนั่งก็นั่งชั่วคราวนอนก็นอนชั่วคราวนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นของชั่วคราวความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวจิตจะไปดูก็ดูชั่วคราวจิตจะไปฟังก็ฟังชั่วคราวจิตจะไปคิดก็คิดชั่วคราวมันจะเห็นแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยเมื่อเราเห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้านะสุดท้ายปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเลยดับเป็นธรรมดาเช่นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายยืนเกิดแล้วก็ดับนะร่างกายนั่งก็เกิดแล้วก็ดับไปร่างกายนอนเกิดแล้วก็ดับเนี่ยความสุขในกายเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ในกายเกิดแล้วก็ดับนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจเกิดแล้วก็ดับความโลภความโกรธความหลงในใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยสุดท้ายปัญญามันแจ้งนะจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับตรงที่เราแจ่มแจ้งจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราเคยได้ยินชื่อพระโสดาบันหน้าตาเป็นไงใครจะไปรู้พระโสดาบันนั้นคือท่านผู้เห็นความจริงแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดระดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นอมตะไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่ถาวรถ้าเห็นอย่างนี้นะก็จะได้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วมันดียังไงตรงที่มันเห็นทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะร่างกายเราก็เป็นของชั่วคราวใจยอมรับความชั่วคราวได้ถ้าเรายอมรับว่าทุกอย่างในตัวเราในกายในใจนี้และทุกอย่างที่เราสัมผัสอยู่นี้เป็นของชั่วคราวนะถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะต่อไปเราจะไม่ทุกข์ทุกข์มันจะลดลงลดลงความทุกข์มันมีสองส่วนนะความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายเป็นของที่หนีไม่ได้ความทุกข์ทางใจนั้นพ้นได้ใจเราจะทุกข์มากนะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอย่างร่างกายเราแก่เป็นความจริงเรายอมรับไม่ได้เราจะทุกข์อย่างสาวๆนะตีนกาขึ้นอันแรกรู้สึกไม่ทุกข์มากยอมรับไม่ได้นะมันแก่พอตีนกาขึ้นเยอะๆไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แล้วเคยชินทำไมไม่ค่อยทุกข์เพราะเริ่มยอมรับได้อกหักใหม่ๆยังยอมรับไม่ได้อยากให้แฟนกลับมาคืนดีอกหักไปหลายๆปียอมรับได้แล้วไปไหนก็ไปนะใจไม่ทุกข์แม้ถ้าใจเรายอมรับนะในสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ใจเราจะทุกข์การปฏิบัติธรรมก็คือการที่มาเรียนรู้ความจริงนี่เองนะมาคอยดูความจริงความจริงก็คือทุกอย่างมาเราก็ไปถ้าใจเรายอมรับตรงนี้ได้นะความทุกข์เราจะลดลงไปเยอะเลยเช่นน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านเมื่อปีไกลท่วมกันแสนสาหัสมาคนเป็นบ้าเลยนะบ้าเกลียดน้ำไม่ชอบเลยอยากให้น้ำหายน้ำลดเร็วๆอะไรเงี้ยยิ่งเกลียดมันนะยิ่งทุกข์มากนะแต่คนไทยก็เก่งอย่างปรับตัวเก่งก่อนน้ำจะมาก็ทุกข์มากหน่อยพอน้ำมาแล้วนะรู้แล้วรู้รอดท่วมก็ท่วมนะท่วมไปสักพักหนึ่งก็ปรับตัวได้ก็อยู่ได้ทำไมอยู่ได้มีความสุขมากขึ้นทั้งที่น้ำก็ท่วมเหมือนเดิมหรือน้ำเน่าซะด้วยซ้ำไปเพราะใจยอมรับความจริงแล้วว่าน้ำจะต้องท่วมไหมอย่างเราแก่ก็เหมือนกันนะถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าต้องแก่เราจะไม่ทุกข์เลยเวลาเราเจ็บไข้ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องเจ็บไข้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้เราจะทุกข์อย่างผู้ตายนี่ใจเด็ดมากนะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วไปบอกหลวงพ่อที่วัดบอกว่าไปตรวจมาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่ตกใจยอมรับได้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนคนเราเจ็บไข้ได้เสมอเห็นไหมไม่ทุรนทุรายนะต่อสู้กับความตายอย่างกล้าหาญที่สุดเลยเข้มแข็งที่สุดเป็นตัวอย่างที่น่าดูมากเลยเป็นนักสู้ที่น่าดูมากเลยทำไมเขายอมได้เพราะว่าเขายอมรับความจริงได้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทุกอย่างในโลกนี้เราบังคับมันไม่ได้จริงร่างกายจะแก่บังคับไม่ได้ร่างกายจะเจ็บห้ามมันไม่ได้ร่างกายจะตายห้ามมันไม่ได้แก่ก็รู้ว่าแก่เจ็บก็รู้ว่าเจ็บตายก็รู้ว่าตายนะพอใจมันยอมรับความจริงได้เนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันไม่เข้ามาที่ใจนะเนี่ยคนที่ตายเนี่ยเขาแสดงให้เราดูนะขนาดว่ายังไม่ได้มากได้ผลนะบอกหลวงพ่อเลยว่าเสียดายทำไม่ทันมาเจอหลวงพ่อช้าทำไม่ทันแต่ว่าไม่เสียดายหรอกนะรู้ทางที่จะเดินนะแล้วเขาก็ลงมือเดินแล้วไม่ใช่ว่าท้อแท้ใจว่าเหลือเวลาน้อยแล้วไม่เดินนะลงมือเดินลงมือเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆเลยนะจนจะป่วยเป็นมะเร็งร่างกายมันป่วยจิตใจไม่ได้ป่วยด้วยนี่นะทำไมจิตใจจะต้องทุกข์ร่างกายต่างหากที่มันต้องทุกข์นี่เขาค่อยๆฝึกของเขานะค่อยๆฝึกพวกเรายังไม่ทันป่วยเราก็ฝึกของเราไปให้ดีบางคนถ้าป่วยหนักๆขึ้นมาแล้วฝึกไม่ไหวแล้วนะถ้าใจเราไม่แข็งพออันนี้คนที่ตายนี่เขาใจแข็งจริงๆนะแต่เขาก็ฝึกมาก่อนทั้งช่วงหนึ่งแล้วเอาลูกไปบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยตัวเองใจเด็ดมากเลยให้ลูกบวชบอกหลวงพ่อนะน่าสงสารมากเลยทีแรกลูกขอบวชชั่วคราวนะก็ให้ลูกบวช ลูกบวชแล้วอยู่กับหลวงพ่อแล้วไม่สึกพระที่อยู่กับหลวงพ่อแล้วสึกเนี่ยหายากมากนะหายากปกติบวชแล้วไม่ค่อยสึกหรอกนะบอกว่าเสียดายอย่างเดียวไม่ได้เสียดายที่ลูกบวชแล้วไม่สึกนะแต่ถ้ารู้ว่าลูกจะบวชไม่สึกเนี่ยก่อนจะบวชน่าจะขอกอดสักครั้งหนึ่งเนี่ยใจขนาดนี้เลยนะใจขนาดนี้เลยนะแต่นี่ยอมรับความจริงได้แล้วแล้วทุกอย่างมันไม่แน่นอนทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจอยากหรอกเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วนะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงใจของเราหรอกนะคนตายนี่แหละเขาทำตัวอย่างให้เราดูมาแล้วนะบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยในชีวิตจะเสียใจอยู่เรื่องเดียวไม่ได้กอดลูกก่อนที่ลูกจะบวชไม่สึกอย่างเดียวเท่านั้นเองนะแต่ว่าไม่เสียใจมากหรอกก็ดีใจว่าลูกเดินในเส้นทางที่ดีนี่ใจของแม่นะลูกไปดีเนี่ยยินดีด้วยแม่บางคนไม่ได้นะลูกบวชไม่สึกเนี่ยนะกลุ้มใจนะเที่ยวไล่เที่ยวขื่อชวนให้สึกเรื่อยๆไปบางทีพาสาวไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยชวนให้สึกไปล็อบบี้ไปชวนเพื่อนให้ช่วยกันไปโฆษณาชวนเชื่อให้ชวนให้สึกบางองค์ต้องสึกแทนคุณพ่อแม่แต่สมัยโบราณเขาบวชแทนคุณนะแต่คนตายเนี่ยเขาเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิเขารู้ผิดชอบชั่วดีเขารู้ว่าชีวิตนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้คนอื่นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ทรัพย์สมบัติเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้กระทั่งร่างกายของเราเองก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ถึงวันหนึ่งมันก็ตายถึงวันหนึ่งมันก็แก่ถึงวันหนึ่งมันก็เจ็บเนี่ยจิตใจที่ฝึกดีนะจิตใจที่ได้รับการอบรมดีแล้วเนี่ยมันเผชิญกับความตายอย่างกล้าหาญมากเลยนะกล้าหาญเข้มแข็งมากเลยถ้าพวกเราไปตรวจร่างกายประจำปีนี้บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเราจะรู้สึกไงนี่บอกเสียดายอย่างเดียวยังไม่ได้ธรรมะขาดอันเดียวยังไม่ได้ธรรมะนะถ้าเป็นเราแล้วบางคนล้มพังภาพไปเลยมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านอยู่โคราชเป็นเจ้าวาดบอกญาติเนี่ยมาตรวจร่างกายประจำปีที่โคราชแล้วก็มาพักที่วัดพอไปตรวจร่างกายเสร็จนั้นก็ออกเที่ยวกันตลอดไปนะกว่าผลการตรวจมันจะออกมาใช้เวลาหลายวันเหมือนกันระหว่างนั้นอยู่ที่วัดถึงเวลาเช้าขึ้นมากินข้าวในวัดเสร็จแล้วไม่ช่วยทำงานไหนนะออกไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่ไปเรื่อยวันที่ฟังผลนะก็ไปด้วยความร่าเริงใจพอไปฟังผลตอนบ่ายๆกลับมาที่วัดนะญาติต้องหิ้วปีกมานะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งนะจุ๋มจิ๋มมากเลยนะปรากฏว่าเดินไม่ได้แล้วใจฝ่อญาติก็หิ้วกลับบ้านไปนะหยุดไกลออกไปอำเภอนอกๆออกไปอยู่ไม่กี่วันตายแล้วไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะตายเพราะตกใจตายนะตกใจว่าเป็นมะเร็งโอ้อย่างเนี้ยใจที่มันไม่เคยฝึกเลยนะมันยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้งั้นพวกเรามาหัดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเรื่อยๆไปเราจะเห็นในร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษนั่งอยู่ก็ปวดนั่งอยู่ก็เมื่อยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายสารพัดจะทุกข์เลยอายุมากขึ้นหน่อยนะไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆยังเคล็ดเลยเคล็ดขัดยอกได้นะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่อีกเนี่ยถ้าใจยอมรับไม่ได้นะใจมันจะทุกข์มากเลยถ้าใจยอมรับได้ไม่ทุกข์ทำไงใจจะยอมรับได้ถ้าใจเห็นความจริงบ่อยๆใจก็ยอมรับความจริงได้ถ้าใจเราไม่ยอมเห็นความจริงไม่ยอมดูความจริงมันก็ยอมรับไม่ได้มันก็มีแค่นั้นเองงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปบ่อยๆนะจนกระทั่งมันยอมรับความจริงได้กายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ายอมได้ใจไม่ทุกข์นะทุกข์จะลดลงใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างยกมือสิในห้องนี้มีบ้างไหมเวลาดูฟังเขาส่งกันบ้านรู้สึกไหมเขาส่งกันบ้านกันเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้จิตเขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเขาทุกข์มากเดี๋ยวนี้เขาทุกข์น้อยเมื่อก่อนเขาทุกข์นานเดี๋ยวนี้เขาทุกข์สั้นชีวิตเขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาความทุกข์บีบคั้นน้ำโลกมืดมนไปหมดเลยเดี๋ยวนี้รู้วิธีที่จะอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์นี่เขาเรียนนะเขาพัฒนาบางคนใช้เวลาเดือนเดียวในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากไม่รู้เดียงสาเลยนะมาเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วรู้เรื่องขึ้นมาใช้เวลาไม่นานนะจิตค่อยๆเห็นความจริงไปเรื่อยงั้นเราคอยรู้สึกตัวไว้นะอย่าให้ใจลอยรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันก็เห็นความจริงปัญญาคือการเห็นความจริงนั่นแหละเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี้เ ข้าใจความเป็นจริงของกายของใจในเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้เป็นของชั่วคราวนะอันนี้จะได้พระโสดาบันต่อไปจะเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะหมดความยึดถือในกายในใจอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสท่านชอบสอนนะไม่ยึดถืออะไรท่านยกพุทธภาษิตอันหนึ่งบอกสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทำไงเราจะไม่ถือมั่นได้สิ่งที่เรียกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็คือกายกับใจรูปธรรมนามธรรมนี่เองเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้นะถ้าเราเห็นความจริงของมันเราจะยึดไม่ลงเลยกายนี้มีแต่ทุกข์ใจนี้มีแต่ทุกข์เพราะเรายังไม่เห็นเพราะงั้นเรายังปล่อยกายปล่อยใจปล่อยวางไม่ได้นะมีแต่ปล่อยตัวตามกิเลสได้นะแต่ปล่อยความยึดถือในกายในใจไม่ได้เพราะยังไม่เห็นความจริงเรารู้สึกไหมในร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเรารู้สึกอย่างนี้นะร่างกายเราทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีทางเลือกเพราะงั้นจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่เลิกหรอกเรารู้สึกไหมในใจเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขยังมีทางเลือกเพราะงั้นจิตจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์เรื่อยๆไปไม่เลิกหรอกนะต่อเมื่อเราภาวนานะเราคอยรู้สึกตัวแล้วก็ดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจมากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะคนเขาก็เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ผู้รู้นั้นเห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์น้อยคนที่ไม่เข้าใจก็ว่ามีความสุขแท้จริงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถนะจิตใจก็เหมือนกันถ้าเรายังภาวนาไม่เป็นไม่พอนะเราจะรู้สึกว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างคนทั่วๆไปเขาไม่ภาวนาเนี่ยเวลาเขาได้อะไรอย่างที่อยากเขาก็มีความสุขอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเขามีความทุกข์นักปฏิบัตินะภาวนาขึ้นมาช่วงหนึ่งนะจิตใจมีความอยากขึ้นมาก็จะเห็นแล้วว่าอยากทีไรทุกข์ทุกทีเลยถ้าจิตใจไม่อยากจิตใจไม่ทุกข์นี่เริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะคนทั่วๆไปจะเห็นเลยว่าถ้ามีความอยากแล้วสมอยากก็มีความสุขถ้ามีความอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์นี่คนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอมาเราหัดภาวนาดูจิตดูใจของตนเองบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นแล้วเวลาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งทุกข์ไหมทุกข์ทันทีที่อยากเลยนะไม่ใช่ต้องรอว่าไม่สมอยากแล้วทุกข์หรอกเนี่ยสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นแต่ถ้าสติปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์จะมีความอยากหรือจะไม่มีความอยากจิตนี้เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองถ้าเห็นถึงขนาดนี้ได้แล้วก็มันจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้ถ้าปล่อยวางความยึดถือจิตได้นี่เรียกว่าพระอรหันต์นะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วธรรมะเหล่านี้นะไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่พวกเราคนธรรมดาจะทำได้ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ยินเราไม่ค่อยได้ฟังธรรมะระดับนี้ธรรมะที่จะให้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองคนสมัยพุทธกาลไม่ได้เก่งกว่าเราแต่เขาได้ยินธรรมะแบบนี้บ่อยๆนะเขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านก็สอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนไทยฟังแล้วฟังยากแขกฟังไม่ยากเพราะเป็นภาษาพื้นบ้านของเขาอยู่แล้วภาษาธรรมดาของเขาอยู่แล้วนะของเราก็มารู้สึกในร่างกายรู้สึกในความสุขความทุกข์นะรู้สึกในความจำเราก็ไม่เที่ยงนะรู้สึกในความปรุงของจิตเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงร้ายเนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยมันยาวขึ้นหน่อยนะคนแขกก็ได้เปรียบเราภาษาเขาไม่ต้องแปลละของเรากว่าจะแปลคำหนึ่งนะใช้ภาษายาวเลยนะอย่างนิพพิทาเนี่ยเราแปลว่าเบื่อนะนิพพิทาของแขกกับนิพพิทาของเราไม่เหมือนกันนะของเราถ้าเบื่อนั้นเป็นโทสะไม่ใช่นิพพิทานะถ้าเบื่ออย่างเบื่อภรรยาเนี่ยเป็นโทสะนะไม่ใช่นิพพิทาเราบอกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วมีเบื่อภรรยามากเลยไม่ใช่อ่ะกิเลสชัดๆเลยนะเขาไม่ได้เก่งกว่าเราแต่เขาได้ยินเขาได้ฟังธรรมะในขั้นสูงเหล่านี้นะแต่เดิมก็ไม่ค่อยเทศกันนะจะเทศกันในหมู่พระนะจะสอนกันในหมู่พระเป็นหลักนี่ว่าเคยได้ยินชื่ออนาถปิณฑิกะไหมอนาถปิณฑิกะเศรษฐีอนาถปิณฑิกะเนี่ยสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้านะแล้วคอยดูแลวัดเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถามธรรมะเราเกรงใจพระพุทธเจ้านะก็ไปคอยดูว่าในวัดมีอะไรขาดตกบกพร่องคอยไปซ่อมคอยไปดูแลเพื่อกูลพระเพื่อกูลวัดไปตอนเจ็บหนักใกล้ตายนิมนต์พระสารีบุตรไปแสดงธรรมพระสารีบุตรก็สอนให้มาดูกายดูใจของเรานี่แหละ นะท่านสอนให้ดูขันห้าถ้าพวกเราไม่คุ้นภาษาพระฟังยากนะขันห้าก็คือส่วนประกอบของตัวเราแยกได้ห้าส่วนนะถ้าพูดง่ายๆแยกเป็นสองส่วนก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่รวมกันเป็นตัวเราเนี่ยพระสารีบุตรสอนอันนี้นะอนาถบิณฑิกะได้ยินครั้งแรกนี่ร้องไห้เลยว่าทำไมท่านไม่สอนธรรมะแบบนี้ตั้งแต่ผมยังแข็งแรงผมจะได้ธรรมะสูงกว่านี้อีกนะต่อไปขออาราธนานะขอให้พระเนี่ยสอนธรรมะขั้นสูงกับคฤหัสถ์บ้างคฤหัสถ์ไม่ได้โง่เสมอไปหรอกคฤหัสถ์ที่มีสติมีปัญญาก็มีอยู่ในทุกวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องการปฏิบัติเนี่ยลงละเอียดยิบเลยนะสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ในหมู่พระเท่านั้นเองนะไปเรียนจากครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์สมัยเป็นโยมนะเป็นโยมแต่ท่านสอนเพราะเราภาวนานี่พอหลวงพ่อมาสอนกว้างๆนะตอนนี้ก็ได้ผลนะคนที่รู้สึกตัวมากมายเลยคนที่รู้สึกตัวได้นับจำนวนไม่ถ้วนแล้วแล้วคนที่เห็นว่าร่างกายกับจิตใจแยกออกจากกันเป็นคนละอันกันเนี่ยก็นับไม่ถ้วนเลยนับไม่ถูกหรอกเยอะแยะไปหมดเลยเห็นความสุขความทุกข์กับจิตใจเป็นคนละอันกันนะเห็นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงกับจิตใจเป็นคนละอันกันเนี่ยฝึกมาอย่างนี้นะสุดท้ายปัญญามันจะแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกเวทนานัตตานะสรุปก็คือรู้สึกตัวให้ได้ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะก็รู้สึกตัวแล้วดูกายดูใจมันทำงานไปด้วยจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจถ้าเห็นได้แจ่มแจ้งนะก็ได้พระโสดาบันก่อนรู้ความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวสุดท้ายรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นในกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่เราหมดความยึดถือในกายในใจนี้แหละนะท่านถึงสอนบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นเราก็ทุกข์ไปด้วยกายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เพราะเราไปหยิบเอาตัวทุกข์มาถือไว้ถ้าเราไปหยิบของร้อนไปหยิบของหนักมาถือไว้มันก็เป็นทุกข์ไปด้วยถ้าเราคืนกายคืนใจคืนภาระให้โลกไปนะจิตใจก็ปลอดโปร่งนะมีความสุขล้นๆเลยให้ฝึกนะไม่ใช่ยากเหลือวิสัยหรอกมีซีดีหลวงพ่อแจกไหมเอาไปฟังนะใครที่ไม่เคยฟังทนนิดนึงนะฟังใหม่ๆยากนิดนึงแต่ต้องเรียนไม่เรียนชาตินี้ก็ต้องไปเรียนชาติหน้าเรียนซะตั้งแต่ชาตินี้ดีกว่าไม่งั้นไปหวังแล้วทำบุญไปเรื่อยไปฟังพระเวสสันดรนะจบแล้วก็จะได้ไปเจอพระศรีอานได้ธรรมะง่ายๆนี่คิดโง่มากเลยถ้าไม่เคยฝึกเจริญสติเจริญปัญญาตั้งแต่สมัยนี้ไปเจอพระศรีอานก็ทำไม่เป็นอีกแหละเพราะงั้นลงมือซะตั้งแต่ตอนนี้นะหลวงพ่อเคยเขียนหนังสือไว้อันว่าหนทางยังมีอยู่ผู้เดินทางยังไม่ขาดสายนะลงมือซะตั้งแต่วันนี้นะก่อนที่กระแสลมของการเวลาเนี่ยจะพัดพาลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายหายไปถ้ารอยเท้าของท่านหายไปแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราจะคลำไม่ถูกทางตอนนี้ร่องรอยที่ท่านทิ้งไว้ยังมีอยู่รีบๆปฏิบัติกันเข้านะช้าไปไม่ดีคนตายนี่แหละเขาทำตัวอย่างให้เราดูนะเขาทำตัวอย่างให้ดูนี่เสียดายอยู่หลวงพ่อว่าถ้าอยู่ได้อีกไม่กี่ปีนะก็คงได้อะไรบ้างแหละนี่ไม่ทันไม่ทันแต่ก็ฝากปณิธานให้ลูกทำต่อนะลูกไปทำแทนไปทำแล้วส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ไม่ต้องไปห่วงคนตายนะคนตายเขาได้ทำในสิ่งที่เขาควรทำแล้วห่วงตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปร้องไห้ให้คนตายหรอกคนตายคนนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะห่วงตัวเราของเรานะที่ยังดิ้นกระดอกกระแดกกันอยู่นี่แหละนะเอาละเทศท่านนี้ก็พอนะโหนี่เป็นการเทศงานศพที่ดุเดือดที่สุดเลยนะงานศพอื่นนะชอบนิมนต์เราไปเทศแล้วก็นั่งคุยก็นั่งหลับนี่ไม่มีเลยนะน่ายกย่องดีมากธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตนะถ้าใจเราไม่มีสมาธิในการฟังวอกแวกวอกแวกสนใจแต่สิ่งอื่นไม่สนใจในจิตใจของตนเองไม่ได้ธรรมะหรอกนะพอสมควรแล้ว